kayo'y nakikinig sa SBS Filipino. Pakinggan niyo pa ang kwento sa sbs.com.au/filipino.
Sa araw na ito ang tinatawag na First Responders Day. So, dito sa Australia, ginaganap ang First Responders Day, ang pagpapasalamat at pagtangi sa mga kahalagahan ng ginagampan ng papel ng mga first responder. Nakikita natin sila kadalasan sa mga panahon ng trahedya at kalamidad. So, Edinal, dito siguro sa Australia, makikita natin yung mga first responder kapag nag-dial ka ng 000, hindi ba?
Oo, totoo yan. Dahil sila nga bilang first responder, yung mga nauuna dito sa mga pangyayari kapag may mga emergency. At sinasabi nga sa ilang ulat, nasa 14 million 000 calls ang ginagawa sa Australia o ang natanggap sa Australia noong 2025 alone o noong isang taon lamang na yon. At napakalaking pressure nito para sa mga tauhan na siyang nauuna dito sa mga pagtawag na ito.
So, pag panahon ng kalamidad, particular dito sa Australia, ang nakikita natin mga first responder ay yung SES, hindi ba? So, sila yung mga naka-orange na jumpsuit.
Oo, yung ating mga emergency service personnel at madalas din ay basta sa lahat ng mga emergency calls, madalas sila yung makikita
natin. At syempre, pag panahon ng bushfire, mga bumbero.
At marami ding mga kapulisan naman ang rumiresponde kapag may ilan ding mga tawag na mga emergency.
At syempre, ang pinakamahalaga sa bawat emergency ay yung mga paramedics.
Totoo yan. Isa rin yan
yung
sa
mga ambulansya.
Ambulansya, so, oo. Medyo sinasabi nga, no, malaki pa rin yung kakulangan sa bilang lalo na ng mga paramedics at mga nasa ambulansya. Kaya't madami talaga silang pinupuntahan tuwing may mga emergency.
Ngayong National First Thank a First Responder Day, sinabi ng isa sa mga namumuno na tagapangasiwa para sa araw na ito ng 4TIM Australian CEO nila si Mick Willing ang kahalagahan kung bakit may tangi ang kahalagahan ng epekto sa pangkalusugang pag-iisip sa mga first responder. Alamin natin.
Well, whilst the public may move on once headlines fade, which is understandable, the impact doesn't stop with first responders and their families living with a mental and emotional toll that comes with responding to those jobs day in and day out. One in three first responders experience high or very high levels of psychological distress due to trauma on the job. And it's that cumulative exposure to that trauma, shift after shift, that really takes a toll. So the psychological impact doesn't end when the shift does and can stay with people and their families for months and even years afterwards.
Yan. Siyempre kasi din lang nakikita natin yung mga magagandang storya na na-save yung mga taong nasa bingit ng kamatayan o di kaya'y natulungan yung mga taong naipit ng sunog o di kaya'y gumuhong gusali. Pero yung epekto nito sa pag-iisip, hindi na natin nasusubaybayanin, di ba?
Oo, at katulad nga nitong sinabi ni Ginoong Mick Willing na malaki rin yung trauma na nadala nitong mga insidenteng ito dun sa mga first responders, hindi lamang din dun sa mga nagiging biktima.
Kaya ihinahatid ni Mick Willing na bakit nga ba mahalaga na pasalamatan natin sila?
Thank a First Responder Day is focused on building greater understanding, connection and year-round support for first responders and their families. And while the public may move on, understandably, once headlines fade, public recognition helps acknowledge that the impact doesn't stop and that first responders and their families continue to carry that mental and emotional toll afterwards. So saying thank you is really powerful, but it's just the beginning. With a campaign like Thank a First Responder Day, encouraging Australians to turn gratitude into meaningful action. This can include things like leaving a message, supporting a local initiative, shouting a coffee, or donating to vital programs that support mental health and well-being.
Ayan, kaya din sa Pilipinas siguro, no, yung mga tumutulong sa mga kababayan natin sa Mindanao, mahalagang pasalamatan din natin sila. Sino nga ba sila? So, nung nangyari yung 7.8 magnitude na lindol nung Lunes, ang unang-unang rumisponde ay yung 10th Infantry Division ng Sandatahang Lakas ng Pilipinas na nakabase sa Davao del Oro. So, meron yung mga sundalo, yung isa sa mga first responder, at sila kasi yung mga nasanay na, lalo na sa mga lindol na parang kung tumulong sa mga naipit sa gumuhong mga gusali.
Oh, napakahalaga rin ng mga training ano na mga pinagdaanan nila kaya't mabilis din silang nakakakilos tuwing panahon ng may mga sakuna sa atin.
Oh, kasi yung mga sakuna tulad nito, yung lindol, syempre delikado na hindi mo pwedeng galawin yung mga basta-bastang gumuhong gusali kasi baka lalong lumala, no? Sila yung may kasanayan. Tapos sinusuportahan sila ng mga lokal na ahensya tulad ng lokal na pamahalaan, yung mga pulis, doktor, nurse, bombero, ayan. So sila yung mga tumutugon doon.
Oo, at kabilang din sa mga responders ano, sa ating bansa, madalas din nating makikita, may mga health workers din, yung mga medical professionals na siyang tumutulong din doon sa mga madalas nasugatan o yung mga naging biktima din ng mga ganitong klase ng disaster.
Oo, at syempre, ang nakikita natin, hindi tumawawala yung isang NGO na naging mahalaga rin ang papel na ginagampanan sa panahon ng bagyo, lindol. Ito yung Philippine National Red Cross.
Red Cross, yes.
Yan. At pero hindi lamang sila rumiresponde. Ah. Ito ang samahan nito ay binubuo ng mga volunteer.
At napakahalaga din ang papel nila no sa pagtuturo din at pagbibigay ng kaalaman sa komunidad tungkol sa pagliligtas ng buhay kasi alam ko marami ding mga volunteers nga ng Philippine Red Cross ang pumupunta sa iba't ibang mga malalayong komunidad para tumulong.
At di lamang sila nagvo-volunteer. Bago sila makapag-volunteer, meron silang tinatag na Red Cross 143 program. So ito ay sa isang lokal na lugar mayroong minimum yata ng 43 katao upang mabuo ang isang aktibong grupo na magtutulong at patuloy na maghahatid ng suporta sa mga komunidad. So, hindi lamang to sa panahon ng trahedya. Meron din sa mga pang-araw-araw na pamumuhay ay nandoon sila at tinutulungan nila na matangi yung mga panganib, makapaghanda at magkaroon ng mga epektibong mga pagsisikap para mabawasan ang banta at panganib sa komunidad.
Nice yung bang makinig na iba pang kwento na tulad ito? Makinig sa Apple Podcast, Google Podcast, Spotify o sa iba pang podcast apps.